visuvarenais Dievs, visas tautas, visas valodas saugs uz Tevi, slavēs Tavu brīnišķīgo vārdu, Kungs.